pašvaldība ir saņēmusi ziņas šorīt no rīta, ka Slocenes upes krastā, apmēram pie Jelgavas ielas tilta, ir atrastas beigtas zivis. Un tūlīt nekavējoties pašvaldības speciālisti sazinājās ar valsts vides dienestu, Kurzemes reģiona nodaļu, tad sniedza šo informāciju, lai vides dienests tad apseko un tad mūs informē par to, kas tam ir par iemeslu, ka šīs zivis ir atrastas. Un tātad pašlaik tiek skaidroti visi iemesli un par visu pa tālāko informāciju mēs tā kā gaidam atbildi no valsts vides dienesta. Tiešām pašvaldība aicina iedzīvotājus nevākt šīs beigtās zivis vai arī pusdzīvās zivis, nelietotās uzturā un noteikti arī neizbarot saviem mājdzīvniekiem.